Sveiki, podcast'o du mikrofai žiūrovai ir klausytojai. Su jumis vėl sveikinuosi aš, verslo fotografas Martynas Zaremba. Ir šiandien laidoje kalbinsiu savo klientą ir gerą bičiulį Vytautą Lukaševičių. Labas, Vytautai.
Sveiki.
Vytautas yra viešųjų ryšių ekspertas, teisingai?
Galima taip pasakyti. Geras specialistas.
Jo, tai prieš pradėdamas tave kalbinti, noriu tik padėkoti rėmėjui, sąskaita 123. Tai patogi apskaita internete ir daugiau informacijos apie juos yra aprašyme. Ir Vytautai papasakok apie savo specialybę kažką, kas tie viešieji ryšiai yra.
Viešieji ryšiai turbūt toks, čia žinai, klausimas tas, kaip klausti, koks senelis, žinai, ar tėvai, nes kaip taisyklė niekada nežino, ir aš tą patį turėjau su savo tėčiu ilgai labai, nes jisai, nu, viešbučių versle buvo, ir ten verslas toks pakankamai suprantamas, žinomas, tai jam visą laiką daug klausimų, tai sako, tai kas čia, tai čia reklama, tai čia žurnalistika, kas čia, nu, nėra tokio vieno atsakymo iš tikrųjų, tai kaip mums dėstytojas sakydavo universitete, tai viešieji ryšiai, nu, realiai yra viskas, ką įmonė gali pasakyti apie save ir visos tos priemonės, kaip perduot nuo auditorijai, klientams ir apskritai visuomeniai, tai tokiam pačiom prieinamiausiam, suprantamiausiam formom. Nes, nu, kaip taisyklė būna, kad tai yra kokia nors bendrovė, čia visiškai tokį imu pavyzdį. Ir ateina ir sako, nu va, apie mus nežino, mes ten darom tiek ir tiek, mes ten Lietuvai prinvestavę daug, mes tenais COVID-u davėm ten tiek ir tiek milijonų, nieks nieko nežino. Sakau, tai ar jūs komunikuojat? Sako, nu tai o kaip, tai parašom Facebook'e, nu ir viskas ir baigiasi. Tai viešieji ryšiai yra tas dalykas, kur mes padedam įmonėm, nu, suprantama, nebūtinai įmonėm, nebūtinai vien įmonėm, bet suprantama forma, aiškiai pasakyti visuomenį ir žiniasklaidai, nes dažniausiai žiniasklaida būna ta tavo terpė, kur nelabai sekasi patekti įmonėm. Nu, nes, kaip taisyklė, labai didelė konkurencija yra, ir ypač, kai mes kalbame jau apie tokius sektorius, kur jau labai, labai aktyviai komunikuoja, ten ir reklama, ir kiekvieną dieną straipsnį, kiekvieną dieną pranešimai, tai, nu, labai tą terpę užpildyta, tai rast būdą, rast tą kelią į tą terpę yra labai sudėtinga, tai dažniausiai, vat, ir yra, kaip, nu, įmonės, kaip mūsų agentūra, tarkim, kuri padeda, tai yra ir kur freelancų dirba žmonės, kurie padeda tiesiog ir atlieka tą darbą. Nes dažniausiai įmonės turi ką pasakyti, labai daug įdomių dalykų ir labai daug veiklos turi tokios, kuri, na, ryški ir galbūt iš tikrųjų ten perinvestavė yra ir davė milijonų COVID-ui, kovai su COVID-u, bet, nu, jie tiesiog to nepasako.
Tai komunikacija yra teisingas žodis naudot tavo veiklą apibūdinti?
Jo, tai yra absoliučiai komunikacija, nes, nu, tiesiog labai daug formų yra, ne vien žiniasklaida, nes įprasta manyti savo, kad viešieji ryšiai, tai labai dažnai manoma apibūdinama kaip tie tradiciniai viešieji ryšiai ten, bet tai yra ryšiai su žiniasklaida, tada yra tenais ir social media visai.
Jo, tai aš tik trumpam atskirsiu, kad žmonės negalvotų, kad apie tą patį kalbam, nes turėjau vieną epizodą su vidinės komunikacijos atstovim, tai mes šiandien daugiau kalbėsim apie išorinę komunikaciją.
Visiškai teisingai,
taip. Kiek tu manęs įminėjęs ir su vidinė šiek tiek irgi dirbi?
Taip, bet, nu, vis tiek mes, kai ten, kur buvo epizodas prieš tai, ten jau mes kalbam apie labai, labai gilią vidinę komunikaciją ir netgi, nu, jau, kaip pasakyti, ten jau tokia strategija, netgi, kur viskas pastatyta, jau tokie pilioriai jau statomi, kur jau taip jau labai, labai. Bet kas liečia mūsų tą vidinę komunikaciją, tai dažniausiai yra tam, kad, nu, būtų sąsojas su išorinė ir kad teisingai veiktų išorinė, nes labai dažnai būna, kad įmonės komunikuoja į išorę, bet viduje darbuotojai nežino ir taip toliau, tai tam tikrų visokiausių priemonių turim.
Ir tu apibūdindamas savo veiklą minėjai žodį žiniasklaidą, kad vat, įmonėms sunku ten patekti arba nežino, kaip patekti, bet ar tikrai tik žiniasklaida, nes lyg ir anksčiau būdavo, kad jo viešiai ryšiai, tai kad atsirastų straipsnis arba ten įvyktų renginys kažkoks ir visi apie jį parašyta. Bet laikas keičiasi ir yra visokios kitokios platformos, tai ar plečiasi tavo veiklos kažkoks sritis dėl to?
Tos sritis jos visą laiką yra plačios, nu, kaip sakyt, mes visą laiką teikiam tas paslaugų, kaip sakyt, skaupas ar ne, jis yra labai platus visada ir mes, kai darom tą komunikaciją, mes iš karto sakom, kad, nu, jūs nesiorientuokit vien į žiniasklaidos arba vien į vieną portalą, nes labai dažnai būna, ypač tos įmonės, kurios prieš tai neturėjo komunikacijos partnerio arba labai, labai taip sporadiškai rūpinosi tą komunikaciją, ateina ir sako, aš noriu patikti verslo žinias, taškas. Okay, padarysim, bet iškart siūlom ir sakom, kad reikia daryti daugiau ir ypač, jeigu matom potencialą, tai dažniausiai ir siūlom tą paketą ir social media, kad aš dirbu, bet yra pas mus padalinys, tarkim, kolegos, kurie rūpinas, nes, nu, tiesiog reikia atskirti tas profesinės savo galimybės ir visada ir video turinį rekomenduojam ir darom, tai ir YouTube'as, ir, pavyzdžiui, dabar yra tokių klientų, kurie labai, labai dideli ir ten biudžetai, aišku, dideli, tai būna, kad renginys, tada plus žiniasklaida, plus dar mokamos žiniasklaidos, jeigu yra poreikis ir tam tikrų temų, ir tada būna ir video, ir YouTube'as, nu, žodžiu, visas paketas. Ir vis tiek ta, nu, dar kas yra labai svarbu, ką nepasakiau, galbūt, tai kad mes ką padarom, tai padarom strategiją ir tuo pačiu komunikacijos planą, nes dažniausiai čia irgi dar viena vieta, kur suklystama arba paslystama, nes pasidaro vieną straipsnį, Delfi, pasiploja patys savo, labai džiaugiasi ir galvoja viskas, mes padarėm komunikaciją, bet iš tikrųjų tai ne, tai tik tai yra na, Ledkalnio viršūnė, nes nu, ir kaip ir pats irgi pasirodai straipsniuose, tai ir žinai, manau, kad reikia tą daryti nu, nuolatos, nes tas vienas straipsnis. Tai...
Aš noriu pastebėti įdomų dalyką, kad su tais straipsniais, ką mes kalbėjom prieš įrašą, kad nėra tai baisiai sudėtinga tos jau straipsnius padaryti, bet aš žinai, galima tą patį tekstą publikuoti pas save Facebook'e, galima publikuoti LinkedIn'e, bet jeigu jis išėjo Delfi arba kitoje didelėje platformoje, tai jau nu, giminės didžiuojas ir čia jau didelis pasiekimas, tai kad tai yra gerai ne tik dėl to turinio, bet tiesiog įvaizdžio formavimas, tiesiog, kad kažkas galbūt ieškos tavęs ras ir tiesiog tokio solidumą šiek tiek priduoda.
Ir dar ką sakau, vat, klientam dažnai, kad, nu, irgi klausia, o Delfis, nu, žinai, ta reputacija, kad kokie ten komentarai baisus, taip toliau, ką man eiti tą Delfį. Tai aš jums irgi sakau, nu, tai visiškai paprasčiausiu pavyzdžiui, kad Delfio įsivaizdavimu yra kaip, nu, tokia milžiniška patranka. Jinai iššauna tą šovinį savo ir jis padengia, žodžiu, labai didelę teritoriją. Nu, tai ne kaip kulka, bet kaip didelė. Tai tu niekada nežinai, kur yra tas tavo skaitytojas, kuris tuo metu ir kaip jis atsidaro tą Delfį ar per Facebook, ar pats naršydamas, nes, na, tai vis tiek yra vienas, turbūt didžiausias portalas šiuo metu LRTV, S15, bet nu, Delfi yra Delfi, tai ta patranka, kur padengia tą didelį kiekį, tu niekada nežinai, kur sėdės tavo klientas ir kur jis slepiasi.
Jo, ir aš dar ką pastebiu, kad neretai klientai arba šiaip nu, užsakovai kažkiek, jiems reikia skaičių labai. Tarkim, kiek tūkstančių ar ten kiek šimtų žmonių pažiūrės, perskaitys, tas pasarkim dėl podcast'o rėmimo, sako, kokia jūsų auditorija, kiek žmonių pamato, bet aš galvoju, kad nebūtinai tai turi būti dideli skaičiai. Na, tarkim, man asmeniškai, kad man kažkas atsipirktų, man reikia vieno gero žiūrovo arba vieno gero skaitytojo, o ne 10 000. Aišku, labai fainai, jeigu ten tave 100 000 prenumeruoja, žiūri. Beje, prenumeruokit kanalą, pamiršau pasakyti, tai darykit taip, prašau, ir jums bus gerai, ir man bus gerai, ir mano kolegai bus gerai, visi bus laimingi. Tai ką tu apie tai manai?
Aš tai manau, kad jeigu reikia skaičių, mes skaičius praktiškai visada galim duoti, kalbant apie bet ką. Nu, ta prasme, čia, aišku, skiriasi labai tas mindsetas klientų, nes tu teisus, yra tokių, kur tik skaičiais matuoja ir niekaip. Ta prasme, jiems nesvarbu, kad yra reputacija, jiems nesvarbu, kad yra tinkama išsakoma žinutė, nes yra tikrai daug klientų, kur na, tiesiog jų auditorija ne taip priema arba ne taip įsivaizduoja, apie ką yra klientas. Ir kol neteina specialistai komunikacijos ir neišdėlioja tos žinutės tinkamai, nu, tas pats ir Delfis, jie gali vienokį straipsnį išpublikuoti, gali ir kitokį, bet tai, ką tu jame surašai, tai yra labai svarbu, nes tu taip formuoji įvaizdį apie save ir kaip skaitytojas ar žiūrovas pamatys ir tai priims. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tai na, jau grįžtant prie skaičių, tai visi portalai Delfi, jie turi tą savo skaičius ir yra Jamius Opa, man atrodo, svetainė, kur tu gali tiesiog pasitiksinti, koks yra netgi tam tikros rubrikos, pavyzdžiui, verslo rubrikos Delfi skaitytojų srautas ten per, nežinau, mėnesį, per dieną, jeigu tam tikrą dieną, koks buvo jis ir tu gali žiūrėti, kad va toks srautas praeina. Nu ir tada jau nuo tavo teksto tik tai kokybės antraštės priklauso, ar tai bus klikinama, ar nebus klikinama ir taip toliau. Tai vat mes visą laiką, tie komunikacijos specialistai dažniausiai yra tas balansas tarp žiniasklaidos ir tarp kliento, nes na, klientas gali parašyti labai reklaminį straipsnį, pas to nesuvokdamas, žiniasklaida sakys sorry, ne, ir taip pat žiniasklaida, jie gali parašyti tokį tekstą, kur nieko net nebus tiesos, arba nebus ne visa tiesa. Tai mes turim subalansuoti ir turim padaryti, kad tai būtų skaitoma ir atraktyvu, nes mes tą žinom, kad žiniasklaida kelia tokius šitus. Tai va, ir praktiškai bet ką galima paskaičiuoti, socialiniuose tinkluose yra skaičiai, žiniasklaidoje yra šitie skaičiai, ten jeigu labai norim, mes ten galim pasiskaičiuoti ir formulės dar kažką tai, bet kalbant apie KPI-sus, tai dažniausiai susitarėm, kad pavyzdžiui, išleidžiam pranešimą, čia toks visiškai paprastas pavyzdys ir na, bus ten tarkim 6 išėjimai, tarp jų ten bent jau vienas Top Gold portale, 15 pavyzdžiui, tai tokie yra.
O kas yra dabar atraktyvų žiniasklaidai? Aš pamenu prieš kokius 5-7 metus buvo tokie antraščių karai, atrodo, vyko, kad kuo labiau intriguojantį antraštę, tuo geriau. Dabar priešingai, tu padarysi per daug intriguojančią antraštę, tave visi tenais užpuls, kad ką tu čia sauleidi, meluoji. Tai kas dabar yra?
Geras klausimas šiaip, bet nėra tokio kažkokio, kaip sakyti, mados. Tos antraštės buvo ir tebėra. Aš vis mes turim su pažįstamais kolegom tokį ne žaidimas čia, bet gal toksai užsiėmimas on the side, kai pasidalina viens kitam antraštėm, kaip pamatom, tai kaip jų buvo prieš 5 metus, taip jų yra ir dabar, ir jų ir liks. Bet na, visą laiką madoje buvo ir geros antraštės, turim geros, tai informatyvas ir kur tu tikrai paskaitai antraštę ir tu susidomi, bet tau ir kažkiek nu atsakoma apie tai, kas ten bus, nes žinai, ten tas, kur virtęs tokių folklorų, kur antraštė, kur maždaug atidarė parduotuvę ir nustebo, ką pamatė. Tai ką pamatė, tai spausk ir skaityk, nu žodžiu, tas labiausiai erzina. Ir nu, pati žiniasklaida tada žino, bet sako, mums reikia ten tų klikų, bet žiniasklaida dabar irgi jie nustengiasi, jie eina irgi į tą tokį turinį, pati žiniasklaida bando pardavinėti klientams, žodžiu, tą turinio rinkodarą. Ir kaip pasakyti, na, siūlo savo kainas viską ir sako, mes jums padarysim tą turinio rinkodarą pas save, bet ką va čia šito rėtų žiniasklaida truputėlį, nu, kaip sakyt, prašauna gal, kad jie galvoja, kad reikia klientam labai reklamiškai aprašyti ir portalę paskelbti informaciją, bet na, šitoje vietoje žiniasklaida pati, būdama žiniasklaida, nesupranta, kad skaitytojas taigi jisai mato, kur yra turinio rinkodara ir labai greit pastebi iš jau antraštės, nes labai mėgstama.
Na, sakytas tas.
Jo, kad antraštį jau labai parašo reklamiškai ir jau metą skaityti žmogus, bet tu tą tekstą bet kokį, net ir, kaip sakyt, nuvadinas tos straipsnius perinius reklamiškis, bet tu vis tiek stengiasi, kad tai būtų ir nauda skaitytojui ir nu, tu vis tiek eini per kažkokią tai aktualesnę naujieną. Biškį iš viršaus, truputį atsiprašau, net tas žodis.
Jo, jo, bet vat, ką tu pasakai, aš labai, nu, man kažkaip norisi apie savo patirtį truputėlį pridėti, kad jeigu rašau kažkokį turinį arba socialinės tinkluose, tarkim, jeigu aš paskelbiu, kad štai atidariau naują studiją, ateikit nusifotografuoti, niekas neteina. Jeigu parašau, nufotografavau žmonės, pažiūrėkit kokie gražus, be jokių reklaminių ten minčių, tada kreipiasi, o kiek kainuoja, dar kada galima ateiti, tai gal tas pats ir su straipsnis eina, kad nebūtina ten kišti, žodžiu, grūs per jėgą tą reklamą kitą kartą.
Jo, tikrai taip, tikrai nebūtina ir mes taip niekada to nerekomenduojam. Nu, šiaip yra tam tikrų atvejų, kai reikia, nu, reikia tos reklamos ir reikia būtinai vat, parašyti apie tam tikrą produktą iš tam tikrų pusių ir, tu žodžiu, akcentuoti, bet matom, kad nebus, ir mes patys kartais sakom, žinokit, su šita žinutė, su jūsų tais tikslais, pavyzdžiui, kai sako, norim čia vat, tik pareklamuoti, nieko daugiau, nieko nenorim jokio piero, tai eikit tiesiog, birkit straipsnį ir viskas, aišku, kainuoja, bet, nu, ir labai klausimas, kiek ta vat, nenatūrali auditorija atsiperka, nes tai jo, ten jį pušina per banerius, per visur, bet kiek ten paskaito, kiek tenais padaro to impacto, labai sunku pamatuoti. Kai žmogus natūraliai paspaudžia ant straipsnį ir paskaita.
Aš man įdomu, tu pats asmeniškai, kada paskutinį kartą spaudžia ant banerio?
Geras klausimas. Šiaip aš truputėlį gal kitaip žiūriu, aš kaip skenuoju, aš jau taip ir pratęs, nes aš kiekvieną dieną varau tą žiniasklaidą, vartoju, tai aš turbūt beveik nespaudžiu. Bet žinai, tą dalyką, kad tie baneriai labai individualizuojami, tai stengiasi, daro viską, ir Facebookas, ir viskas, kad tie baneriai būtų tau aktualūs. Tai gal porą kartų esu kažkada paspaudęs, nes man buvo aktualu.
Nu taip, aš gal turėjau minį labiau tiesiog kažkur portale esantį banerį, bet jo, būna baneriai ir socialinės tinklos, ir Facebook'e, ir tu kažkaip jau nu, lengviau paspausti, jeigu jie nu, labai personalizuoti yra. O už žiniasklaidas, kas vyksta tavo darbe? Nu, yra Facebook'as, LinkedIn'as, dar gal kas nors?
Tai viskas, kas yra social media, yra pas mūsų kolegas, nu kaip, mes, pavyzdžiui, tik apie mūsų įmonę galiu kalbėti, Integrity, tai pas mus taip yra. Yra žiniasklaidos, nu kaip tie žiniasklaidos, ne žiniasklaidos, apskritai PR padalinys, toks didelis ir yra irgi padalinys grinai social medijos, tai mes tada tokiu tandemu dirbam, nu turėsime, jeigu yra klientas bendras, tai dalinamės, nes aš tai nelendu į tą daržą, bet ir social media tada nelenda į PR, nes nu, mes tiesiog pasidalinam savo atsakomybėmis, savo sritim, bet be žiniasklaidos, be darbo su žiniasklaida, be darbo su tekstais ir vidinė komunikacija, kiek ten tenka, yra renginiai, irgi labai labai didelė dalis, nes na, renginiai irgi pritraukia žiniasklaidos, renginiai yra dalykas, per kurį tu gali pristatyti dalykus, produktus, paslaugas, gali kažką parodyti, pademonstruoti, tokiu būdu sutraukti jau ir žinomesnių žmonių ir taip toliau. Tai na, renginiai yra ir išliks tikrai labai svarbi dalis ir niekurie nesitrauks ir vis ieškoma, kaip juos inovuoti, kaip padaryti, bet dažniausiai irgi, kai darome renginiai ir kaip, pavyzdžiui, samdomas tik renginių organizavimo tos įmonės, tai padaromas tiesiog renginys. Mhm. Bet jeigu norima padaryti, kad tas renginys turėtų na, žinutę, turėtų kažkokį impactą ar kažką, tai vis tiek reikia eiti per agentūrą komunikacijos, nes mes nu, tikrai neveltui daug valandų brainstorminam, ieškom, kokia ta būtų idėja, kokia ta būtų razinga, kad ir žiniasklaidai patiktų, ir žmonėm patiktų susirinkusiems, ir klientam, jeigu tai tokia dalyvauja renginyje, tai na, ta komunikacijos vis tiek agentūra vis didesnį vaidmenį vaidina. Tai aš manau, kad ateityje tai reikės arba kad įmonės turėtų, galbūt aš tokią viziją tai projektuoju, kad galbūt įmonės jau turės ne vieną žmogų netgi viduje, už komunikaciją atsakingą, bet kažkokį mini padalinuką, kuris na, formuos, nes praktiškai Idealiausiu atveju tai viską, ką planuoja įmonė, kas ten nesusiję su kažkai sprendimais, nežinau, įmonės ten organizacinės veiklos, ten gamybinių procesų, bet kas susiję apskritai su visuo kitu, tai turi dalyvauti komunikacijos žmogus, kuris pajaustų rizikas, pajaustų kažkas grėsimės arba pasakytų, kaip atraktyviausiai iškomunikuoti tiek viduje, tiek išorėje ir tiek kokiu dažniu. Nes, va, dar ką paminėjau, tai yra ir na, krizių komunikacija. Ta irgi praktiškai tenka daryti kiekvieną mėnesį. Ir dažniausiai net pačiose nelaukčiausiose situacijose, nes klientas kartais sako, ne, pas mus nebūna rizikų ir nebus, bet dažniausiai būna taip, kad jis net neidentifikuoja kažkokios potencialios rizikos kaip rizikos. Ir dėl to jisai kartais net na, nustemba, kad kaip čia toks šaršalas kyla. Dėl
o
to,
gal gali kokių pavyzdžių pateikti?
Iš rizikų, tai...
Iš tokių jo, kokių nors gal mini krizių arba didesnių krizių arba jo rizikų tų įvykusių.
Jo, yra buvę labai didelių krizių, aš dabar apie dabartinius klientus gal taip ir nesakysiu, bet buvo anksčiau at, klientas, kur neįvardinsiu, bet pervežimai, buvo pervežimai tarp šalių ir na, irgi sakė, pas mus viskas gerai, pas mus yra procesai, viskas sustyguota, taip toliau. Ir taip įvyko, kad savaitgalį važiavo iš vienos šalies į kitą autobusas ir vairuotojas buvo tiek girtas, kad netgi iki to dėjo, kad viena iš keleivių, kuri ten galėjo vairuoti, perėmė valdymą ir autobusą pargražino į tą tašką keleivę, kuri vairavo. Ir na, čia krizė buvo didžiulė, nes žiniasklaida parašė ir na, įmonė yra pakankamai tokia, kaip pasakyti, matoma, reputaciškai vertinama ir taip toliau ir panašiai. Ir na, tai buvo didžiulė krizė ir kaip aiškėjo, aš dar skambinu iš kart klientui, sakau, žiūrėkit, reikia reaguoti iš kart, reikia komentaro. Ir Negalim, sako, nes mūsų ten ta vadovybė dabar Lenkijoje yra pagrindinė, mes negalim ir kontaktuoti, taip toliau panašiai, bet vis tiek, sakau, spaudžiu, reikia būtinai dabar komentaro, nes ten, man atrodo, Rita Miliūtė dalinosi jau, na, tai kamuolys įsisuka tiesiog. Ir viskas, nu, bet mes išsprendėm, patikim tą komentarą ir paskui tą komentarą naudoja ir tie patys Lenkai ir kitose valstybėse ir, žodžiu, tai buvo tokia kaip gera praktika ir va. Ir
pavyzdys, o ką komentaras sakė?
Dabar tiksliai nepasakysiu, bet visada reikia, nu, kaip neatganysiu dabar žodį žodin, bet galiu tokią struktūrą pasufleruoti, kad visada reikia pripažinti, jeigu yra klaida, nereikia eiti per aplinkui, sakyti nežinau, arba kaip buvo Grigio atveju labai išdiskutuotas, kur nežinau to vamžio, nepažįstu to vamžio, tai ne, reikia eiti ir sakyti, kad tai buvo klaida, jinai buvo reali, mes ją taisom ir nu, dabar vyksta procedūros, viską išsiaiškinsim, padarysim, bet visada turi būti atsiprašymas ir pripažinimas, tada visiškai kitaip nusiskaito na, tą situaciją, nes kai įmonės tyli, tai atrodo kvailiausia, nes na, apie tai diskutuojama, apie tai Facebook'e dabar susukęs kamuolys būna, tarkim, ir na, nieks nieko, ir taip ta visi įmonė ir prisimins. Bet jeigu tu tiesiog parašai, atsiprašau, įvyko klaida, ir ten gali nedaug žažiaut, gali ten labai nesigilinti ir į tos procesus nesiteisinti, bet prisimins, kad įmonė atsiprašė, įmonė pripažįsta, nes na, kaip taisyklė, klysta visi ir žmonės, ir influenceriai, kaip dažnai. Bet svarbiausia yra pripažinti ir tada judėti toliau. Ir nu, visuomenė jie suprasgi, nes tu, jeigu tu tylėsi, arba kaip Grigio atveju buvo, nu, Grigio, aišku, ginčytinas ten labai daug kas pasisakė, bet nu, visuomenė irgi tada žiūrės kitaip.
Ir gerai, jeigu yra specialistas, kuris vat, pats paskambina, įspėja, kad žiūrėkit, pas jūs bus blogai, dabar staigi kažką darom, gali suderinti, bet gal tas vadovas tiesiog eis iš parduotuvės su pirkiniais ir jį žurnalistai pagaus?
Taip.
Ar tenka tos vadovos arba su žiniasklaidės bendraujantiems žmonėms kažkokius mokymus pravesti, jos kažkaip, ar jūs darote tą dalyką?
Taip, čia geras klausimas ir geras pastebėjimas, irgi ko nepaminėjau, taip, mes darom mokymus ir jos negi aktyviai siūlom, darom įvairiausiams, ta prasme, kai tik tai yra kalbėtojas kažkoks iš įmonės, tai nesvarbu, tai gali būti produktų vadovas, tai gali būti ir na, vadovas generalinis, bet jeigu tai bus žmogus, kuris kontaktuos iš įmonės pusės su žiniasklaida, mes visada primiktinai siūlom daryti mokymus ir jie visada jau, kai yra nuperkami ir kai mes juos darom, mes darom mokymus plus simuliacijas. Pasimuliuojam įsijausdami žurnalisto vaidmenį, nes nu, puikiai pažįstam tą profesiją ir tos profesijos atstovus, dažniausiai ir bičiuliais esam su jais. Ir mes prasimuliuojam tą situaciją, tai labai labai dažnai būna, kad net kai klientas ar kliento atstovas labai pasitiki savim, labai dažnai užmina nu, bent ant 5 grėblių iš eilės, prasme, tiesiog taip, idealiai. Ir, na, kaip taisyklė. Nes labai, labai daug tokių yra įdomių, na, niuansų, kur tu kalbi, atrodo, tu kalbi su auditorija, tai vienai, bet kai su žurnalistu, tai kitaip. Nereik tau labai kažko vaizduoti ir panašiai, nes tai būna paprasti klausimai. Aišku, jeigu situacija reikalauja, tai būna klausimai sudėtingi, nemalonus, bet ir juos reikia mokėti atsakyti.
Jo, man įdomu tas simuliavimas, kaip jis atrodo, realiai susirenka kažkokioj patalpoj, imituoja spaudos konferenciją kažkokią?
Labai labai priklauso nuo, kaip pasakyti, nuo situacijos, nuo to poreikio. Jeigu jo, jeigu mes ruošiamės spaudos konferenciją ir ten, tam tikrų atvejų ten buvo, kai ten arbitražas ten padavė Lietuvą, ten, tai ten jau labai labai sudėtinga spaudos konferencija, tai jo, ten su kamerom viską darom, jeigu reikalauja to situacija, arba nėra ten tokių labai griežtų kažkokių, tai, kaip pasakyti, lūkesčių, tai tada mes galim paprasčiau, kaip jaučiasi, dabar viską ir per Zoom'ą daromės, šiuo metu karantininio, bet dabar jau laisvėje, tai įvairiai ir su kamerom, ir be kamerų, bet na, esmė yra vis tiek leisti pajausti klientui, kas tai yra žurnalistas ir jo klausimai.
O yra tekę ruošti pašnekovą prieš laidą pas kokį Jekilaitį ar Miliūtę, kur jau grinai matot, kad ant mėsos žmogų leidžiat, bet vis tiek reikia dar paruošti.
Man asmeniškai nėra tekę, bet kolegom yra tekę. Ir, bet šiaip įdomus pastebėjimas, aš kartais irgi stebiu, Jekilaičio žiūrėdavau kiekvieną ir labai labai jaučiasi, kur yra, dar kitas pavyzdys galima, pastapina buvo Pukelis atėjęs. Irgi labai įdomus buvo, įdomi laida ir matosi, kaip jisai buvo ruošiamas daug, bet tu netgi čia irgi vat, labai yra riba. Kai tu jauti, kad žmogus ant tiek praruoštas, priruoštas, kad net vos nesako jau sakiniais parašytis, nes tu net pajauti, kur yra surašytas tekstas, o ne natūrali kalba, tai irgi nėra gerai, nes nu, vis tiek reikia išlaikyti.
Ir gerai, nes, pavyzdžiui, tas, nu, aš irgi stebėjau tą tapino laidą su Pukeliu, ir, bet labai jaučiasi, kai pramuša tas autentiškas žmogus, kai jau nervai nebelaiko, bam, staiga kažkokia tarmė atsiranda iš niekur, žinai. Tai labai įdomu stebėt buvo.
Tai va, bet idealiu atveju tai reikia išlaikyti tą žmogų natūralų, nes na, tas žmogus, kuris eina kalbėti, jis yra asmenybė, jis tai turi vis tiek save išreikšti. Nereikia jo riboti formulėm, repeticijom, kažkokiom labai tokiom, kad atmintinai iškaltų. Bet reikia tam tikrą na, formą išlaikyti, kad jisai nenuklystų arba nepradėtų tenais kalbėti. Nes nu, irgi pavyzdys, kad netyčia paklaus, tarkim, tavęs na, žurnalistas, palygink, nu, jeigu tarkim apie technologijas kalbam ir tam kažkoks įrenginys naujas išėjęs, sako, palygink tą įrenginį su konkurentais. Ir jis taip su užsidegimu pradeda lyginti, pamiršta, kad specifikacijos galbūt netos, tada jau eina jau iš savo profesionalumo ribos, peržengia, mato, kad kalba nebūtinai apie tai, kas yra tikslu ir daug kitų tokių dalykų. Tai na, vis tiek reikia ruoštis ir nepamiršti, kad tam tikri dalykai yra egzistuoja, bet to pačiu ir nepamiršti savo asmenybės. Tai va, tam mes visą laiką stengiamės išlaikyti.
O jūsų klientai. Žmonės, su kuriais bendraujat daugiau, jie nori išmokti komunikuoti, ar jie sako, ne, ten jūs už mane parašykit, nieko čia manęs neklauskit, nes nu, papildys klausimą, kad vis tiek tai yra nu, neišvengiama, nu, visi turi komunikuoti.
Taip, taip.
Arba tu dalyvauji tame, arba ne, tai koks žmonių požiūris, ar nori?
Būna, kad nenori, bet po to, kai po mūsų konsultacijų, po mūsų spaudimo užsinori, nes na, nebus taip, kad mes paimsim ir parašysim. Mes parašom, bet mes neparašom iš nieko, tai nėra butaforija. Nu, PR-as nėra butaforija, nes tu turi turėti tą informaciją. Tai mes vis tiek klausim. Mes užduodam klausimus, aišku, mūsų tas yra stiprybė, kad mes tos klausimus užduodam tikslius ir tokius galbūt, na, kaip reikia, tarkim, pataikom su klausimais. Nes, na, kai sritis didelės, klausimų būna daug ir kartais, kai žmogus taip ateina ir tiesiog klausinė, tai ne visada pataikys. Na, bet mes paklausim tų klausimų, kurių reikia, užduodam juos ir kai mes matom tą visą skaupą, ką klientas atsako, kaip jis jaučiasi, jaučiam, kuriam skauda, kuris jis gali pasididžiuoti ir mes tada formuluojam tą vat, vaizdą, kokį mes siūlom pateikti. Nes labai dažnai vat, būna toks momentas, kad būna, kad kalba, ar ne, klientai nori kalbėti, bet jie kalba ne apie tai, ką reikia. Pavyzdžiui, kalba apie konkurentus, arba kalba apie, kaip blogai vat, rinkoje, kaip pas mus blogai, bet jisai nepasako, kad yra dalykų, kurie, pavyzdžiui, pas jos labai geros technologijos išdirbtos, labai gerai, dirba geriausi specialistai, arba, ką, pavyzdžiui, būna specialistai, kur vienintelis toks ant Lietuvos, arba keli, ir vat, tų dalykų nepasako. Ir jie labai arba subalansuotų, arba kaip tik duotų labai daugiau naudos tam klientui. Tai vat tie momentai yra. Ir dažniausiai vat, tarp jų pasiklysti. Arba nu, taip skauda kažkas vat, tuo metu situacijoje valstybėje, kad tik tą mato ir tik tą sako. Ir tada taip piešiamas vaizdas.
Tai turbūt būna klientai net nustemba, ne, kai jūs pasikviečia, pasikonsultuoja, kad net sužino apie save, taip gerai negalvoja, galbūt kitą kartą kaip specialistas padeda atskleisti.
Taip, šitas dalykas ir dar kas labai dažnai būna ir kas man labai patinka, kad jisai kažką pasako, aš sakau, taigi čia yra jūsų žinutė. Aš maniau, kad čia kažkokia, na, tokia detalė, nesąmonė, nieko čia, arba sako, nieko daugiau nėra ten, ai, ten toks, tiesiog va, dalykėlis, va, toks, ir aš sakau, tai čia yra jūsų žinutė. Kaip, ir tada nustemba, ir tada supranta, ir supranta, kad jie nesupranta, tai, tai tas, va, momentas būna irgi labai dažnas.
Tu papasakai istoriją labai įdomią apie autobusą. Gal turi kažkokią gerą istoriją, gal įsimintinų atvejų iš savo karjeros, nes dirbi tokie, kaip 7 metus, sakai?
Beveik jau, einu į 8 metus jau prie pat. Jau
to jo, tai gal kokių pamėti kažkokių situacijų, ar bent vieną gal įsimintiniausią?
Bet situacija į ką orientuota, arba iš ko? Na,
gal įsimintiniausias projektas, galbūt kažkokia, kur tuoj bus krizė, o išaiškėjo, kad viskas ten gerai baigėsi.
Nu, aš porą gal pavardinsiu, kur ir skaupas pasijaus. Čia galbūt tie, kalbant su klientam, tie gal žmonėm, kurie galbūt svarstytų dirbti, ar studentai, jeigu klauso, tai vat, kad pajūsų skaupą. Kelis projektus įvardinsiu. Vienas, tai man labai patinka, nes nuo šio, nu, ne tai, kad didžiuojas, bet jis tiesiog labai įspūdingas viskuo. Bet jisai buvo, nu, kaip, tai yra labai didelis ambicingas projektas jau iš esmės, toks, nu, valstybinių lygių, nes pirmas atvejs, kai Lietuva buvo atgabentos amerikietiškos dujos, čia po pasirašymo, ten ir plaukė į terminalą Klaipėdos toks didžiulis laivas ir, na, buvo labai toks, nu, kaip sakyti, istorinis momentas. Ir mes dirbom su Lietuvos dujų tiekimu ir mes su Lietuvos energija ir darėm tokį didžiulį projektą ir mums reikėjo, na, kažkaip įsimintinai tą pažymėti ir parodyti žiniasklaidai. Tai mes tada organizavom žurnalistų autobusą iš Vilniaus, vežėm juos į Klaipėdą tada. Pati spaudos konferencija, jinai vyko laive, kuris plaukė aplink tą terminalą, po to grįžo atgal į uostą. Ir spaudos konferencijoje dalyvavo skirtingų valstybių atstovai, tai buvo ir vertėjas momentaliai, kuris vertė labai geras. Ir taip pat mes tada su dronu filmavom tą patį momentą, ten turbūt garsiausias Klaipėdos dronistas arba apskritai filmuotojas ir jis ten pasilipęs ant krano gaudė ir mes buvom sutarę, kad man atrodo 5 ryto plauks ir jis buvo pasiruošęs, kad ten ir šviesumo visko būtų. Ir jis man skambina 3 naktį, sako, žinok, plaukia anksčiau ir viską metam darom ir filmuojam ir, na, iš tikrųjų nufilmavo labai įspūdingai ir, na, ta istorinė akimirka buvo įamžinta, bet, na, tas momentas, kai tu darai spaudos konferenciją laive plaukiančiam ir visi kalbėtojai yra žurnalistai iš Vilniaus atvežti.
Tada tas laivas ne šiaip valtis, o toks massive turbūt.
Na, toks, tai, pas kurių spaudos konferencija, tai tiesiog toks paprastesnis laivas, nu, 2 aukštų, bet vis tiek, nu, bet toks padarytas kaip konferencijų salė su visa ta atmosfera, žinai, ir tu plauki ir matai tą terminalą, viską, na, ir tu jauti tą istorinę akimirką ir labai daug svarbių žmonių ir klientas viską atvažiavęs ir iš klientų apskritai labai daug atstovų viską ir tu jauti, kad, nu, viskas padaryta pagal planą ir tu gali žinot, kad, na, tavo dėka, ta istorinė akimirka, jinai be jokių feilų praėjo ir jinai buvo, na, super, nes, nu, tik vieną kartą įvyksta tam tikri dalykai, čia vienas buvo tokių ir jis, na, pasitaikė, vat, mano šito, sakykim, karjeroj, tai aš tą prisimenu ir labai džiaugiuosi, nes, na, padaryti tokį renginį ir sukuruoti visas smulkmenas yra pakankamai sudėtinga, bet, aišku, dirba komanda žmonių. Ir dar, vat, iš tokių, gal, kaip pasakyti, netokių tolimų, tai buvo, na, renginys su kitų klientų, Huawei, mes darėm irgi paskutinę minutę pasakėm, kad vat, Huawei bendradarbiavo su Robertu Kalinkinu, žinoma, tikrai labai Lietuvos dizaineriu, ir reikėjo padaryti, kad kažkaip mada susitinka su technologijom, tai mums tiesiog pasakė tą idėją ir viskas, ir mes turėjom jau daryti, mes negalėjom nieko keisti, tiesiog turėjom įgyvendinti tą dalyką, tai buvo labai įdomu, nes Robertas per ten nepilną savaitę padarė visiškai naujus kostiumus, pats padarė su dizainino, kur su technologiniu raštu viską ir apskritai labai daug kėlė iššūkių tas projektas, nes norėjom kažkaip įspūdingai tą parodyti ir Robertas pats skrinkina, sako, mums reikia, žodžiu, kad tai būtų robotas kažkoks scenoje, kuris, žodžiu, filmuotų, prizumintų, nu, kamera robotas. Ir mes tą dalyką padarėm, gavom ir, na, tas renginys buvo toks labai, na, futuristinis, technologinis, bet ir mada buvo ir viskas. Tai, na, iš tikrųjų labai dažnai į iššūkius atsiremiam, kai darom tos projektus. Dažniausiai būna taip, kad ateina su idėja, arba mes ją pasiūlom, jinai atrodo labai neįmanoma, bet mes ją įgyvendinam. Ir geras pavyzdys va dabar, kur buvo PR Impact apdovanojimai, antrą vietą, paėmė projektas, kurį dariau su viena tokia buvusia klientė, jinai atėjo su tokia pagrindinė idėja, kad reikia eksperimento, mes po to sugalvom, kaip tą padaryti, padarėm su ausinėm, nu, nes klientas turėjo ausinės, kurios buvo tikrai labai gerą triukšmo slopinimą turėjo, bet tuo metu rinkoje daug kas turėjo tą triukšmo slopinimą, nu, kaip ne tokį, bet kažkokį, bet reklamavo tai kaip labai gerą dalyką. Ir galvom, tai kaip mes išsiskirsim dabar iš minios, kaip mes pasakysim, kad tai tikrai pas mus labai geras, tai mes padarėm eksperimentą su KOG institutu rinkodaros ir komunikacijos tyrimu ir su Vilniaus universitetu ir tiesiog nuėjom į triukšmingas lokacijas, triukšmingus ofisus, biurus, ir kur žmonės dirba triukšme ir padarėm, kad jie vieną dieną dirbtų su ausinėm tom triukšmo slopinančiom, kitą dieną be ausinių ir širdies ritmą matavom ir pamatėm, kad tiesiog, na, į tris grupės pasiskirta, šešis žmonės testavom, pasiskirstė, kad dviem iš jų labai ryškiai nukrito širdies ritmas, reiškia su triukšmą slopinančiam ausinėm, kokybiškos, jiems tikrai labai geriau dirbti tam open office, kitiem nukrito, nu, bet ne taip žymiai, ir dviem įtakos neturėjo savijautai, bet pamatėm, kad yra žmonių, kuriems labai labai ryškiai tas yra. Tai tada, kai taip komunikuoja ir eini pas žiniasklaidą su tokiu dalyku, tai žiniasklaida priims, nu, žymiai geriau negu.
Taip.
Oi, pas mus labai geras ausinės. Žinom, bandėm jau šimtą tokių, ypač man, kai sako žurnalistas, kuriam duodam testą, sako, ačiū, kas šį kartą naujo, tai žodžiu, o kai pamatai va tokį eksperimentą, žurnalistų žymiai įdomiau rašyti.
Ir apie renginius dar noriu paklausti, tiesiog, ar grįžta fiziniai renginiai ir kaip tu galvoji, kas bus toliau, ar liks jie, ar bus jie hybridiniai, ar liks nuotoliniai?
Aš manau, kad renginiai tikrai grįžta ir mes va, turėsim Liepos 8, tai aš labai tikiuosi, kad jau galėsim ir viduj daryti, bet panašu, kad galėsim, nes, na, laisvėja, viskas laisvėja ir renginiai tikrai niekur nedings, čia faktas yra, nes, na, to reikia ir renginiai, nu, turi tokią specifiką, kur susirenka žmonės ir to reikės visą laiką. Ar jie kelsis ten internetą, aš tikrai nemanau. Jeigu bus, tai bus renginiai lauke, nes ir dabar matom, kiek tų renginių dabar atlaisvėjo, tai ir koncertai, ir šitie vis tokie startup fair, ir šiaip mūgės, šiaip parodos, tai to reikia ir to bus. Bet aš manau, kad pats darbas galbūt bus labiau hybridinis, apskritai.
Tai gerai, pakalbėjom apie komunikaciją, apie viešuosius ryšius, bet Vytu, tai dar aš mėgstu apie patį žmogų paklausinėt podcast'o pabaigoje, tai papasakok dar apie savo asmenybė pas savo hobį, nes žinau, kad tu teatralas esi, ar teisingai?
Jo, aš toks kaip, nu, yra teatralai, pas savo, kur buvo laidoja Vyčeslavas Mickevičius, tai čia tikrai jau yra teatralas iš didžiosios te ir šiaip žmogus labai įdomus. Aš esu galbūt tas teatralas, nu, aktorius, mėgėjas, nes aš vaidinu, na, mėgėjiškam teatre jau daugiau nei 12 metų, man atrodo, Palėpė vadinasi. Bet pas mus yra profesionalus režisierius, kuris iš tikrųjų buvo Jono Vaitko mokinys ir jis nacionaliniam teatre eilę metų statė, bet paskui pasirinko tiesiog su jaunais žmonėm dirbti ir, na, su studentais. Bet paskui pas mus ir lieka žmonės ilgiau. Tai jo, tai tas hobis yra teatro, nes, na, labai patinka apskritai teatras ir patinka vaidinti ir kaip mes, vat, būtent statom spektaklius, nes, na, ne tai, kad aš tą darau dėl to, kad geriau sektųsi po to darbe profesiniai srity, nors tikrai nemelosiu.
Aš tikiu, kad nemaišu, nes vien tavo balsas kaip diktoriaus, taip šiame, galėtum įrašinėti vaisovirius visokius.
Dėkui, tai labai tikiuosi, kad gal kažkas pasikreips. Norėčiau filmuką įgarsinti kokį nors kada nors čia šiaip. Bet jo nemaišo, bet labai tas, na, faina, žinai, kaip yra. Kai dirbi tokiais srity, vat, kaip PR'as, vat, kaip aš, ar ne, tai labai tas yra, na, streso yra, vat, ko nepasakiau, streso labai daug, ypač kai yra renginiai, ypač kai viskas supuola, nes, na, nebūna, kad vienas klientas ir tu gali jausis patogiai, dažniausiai būna keturi klientai. Kaip, pavyzdžiui, dabar mano kasdienybė, aš dirbu su technologijom, ruošiuosi labai renginiui, padedu tenais klientam truputėlį susidėlioti žinutės, bet tuo pačiu man skambina ir kita rangelė ir mes kalbam apie vištieną ir kaip tenais reikia labai ten dalykus daryti su ją. Ir visiškai skirtingos srytis, nuo technologijų iki vištienos reikia šokinėti, reikia, na, vienu metu jausti tą dalyką. Tai streso labai daug ir nuovargis yra labai didelis. Tai aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tais kolegom, kur, pavyzdžiui, profesinės sritis, žodžiu, čia, o vakare, tarkim, futbolas, dar kažkas, aš manau, kad būtinai reikia kažkojo hobio. Tai vat man tas yra teatras ir ateini vakare, gali pasijausti visiškai kitą personažą, persikelti taip toliau ir tada vaidiniai ir, na, taip kažkaip susibalansuoja man tos svarstyklės. Kitiems, žinau, yra kiti dalykai, ten, tarkim, hobis, makijažas, dar kažkas ir žmonės taip save realizuoja ir irgi puikiai subalansuoja tas svarstyklės, bet aš manau, kad balanso ir tų svarstyklių tikrai reikia. Ypač tiem žmonėm, kurie dirba stresinį darbą, nebūtinai piarę, bet tai gali būti bet koks kitas stresinis darbas.
Bet kiek aš esu, kiek pažįstu piaro žmonių, jie dirba realiai visą parą. Tai ar tau išeina to repeticijų metu tiesiog padėti telefoną į šalį, ar tu vis tipo būti ar ne, palaukit biškį? Būti, ne?
Ne, taip būna, kad aš pasakau telefoną, kad dabar reikės man būti čia, viso gero, tada būti ar nebūti, taip turiu. Ne, visą telefonas būna padėtas jo, bet stengiasi, tu vis tiek jauti, kad bus repeticija, visus darbus pasidarai arba deleguoji, nes būna su komanda dirbi ir tą suderini, bet sakau, kad tų svarstyklių reikia. Tie, kas dirba visą parą, visą laiką, tie labai, labai, manau, išdega ir labai greitai, na, kaip žvakės, tai to reikia privengti.
Tai tu dar gaminį?
Jo, tai yra toks mano irgi hobis, labai keistas, labai nesuderinamas, kur sako, kad ir teatras, ir gameriai labai skirtingi dalykai, nes na, teatras tai kaip tik tokie outgoing žmonės atrodo, kurie tenai scenoje visą laiką gyvena, ir gameriai kaip tik atrodo, kurie užsikuita, taip užsipakaldra ir varo non stop, tai na, aš nesu tas gameris, kur visą laiką, bet aš tiesiog, na, aš mėgstu labai geras istorijas ir aš tą mėgstu ir filmuose, ir žaidimuose, ir muzikoje, tarp kitko yra dainų, kur yra ne vien tas tekstas, bet tas tekstas yra istorija, tai aš tų istorijų ieškau visose formose, tai žaidimai yra iš tikrųjų labai didelė auganti industrija ir yra labai gerų žaidimų. Tai tiesiog kartais žmonės, aš manau, pameta tą tokį, na, atrodo, kad yra vien blogai. Bet jeigu mes kalbėtume net ir apie futbolą, ir ten galima rasti tokių vietų, kur vien blogai, pavyzdžiui, Lietuvos futbolas, gali sakyti, vien blogai, bet yra ir daug gerų dalykų. Tai visose srityse taip. Na tai va, aš manau, kad ir pas mus, pavyzdžiui, ir lietuvių kuriejų žaidimų irgi vienas klientas, nors kariant, kur labai... Na, turi kuo pasidžiaugti ir turi kuo pasidžiuoti ir turi tų produktų ir žaidimų, kurie yra žaidžiami visam pasaulyje. Tai va, čia priklauso, kaip pažiūrėsi, aš manau.
Gerai, tai ačiū Vytautai už pokalbį. Tai su mumis buvo Vytautas Lukaševičius, viešųjų ryšių ekspertas. Taip pat dėkoju rėmėjus Sąskaitą 123 už rėmimą ir nepamirškit prenumeruoti, nes jeigu žiūrėjote epizodą iki dabar, tai tikrai bus nesunku paspausti ir vieną mygtuką dar. Tai ačiū ir iki susitikimų kitais kartais.